Գլուխ 8-րդ Արևի օթևանը Անհանգիստ ոգիների նման, ստվար բազմություններով հազար ու մի կողմ են նետվում մարդիկ աշխարհով մեկ, ու գեղեցիկ տեսարաններ և բնության այլ հրաշքներ են որոնում։ Եվրոպան նրանք հեղեղում են վիթխարի բանակներով։ Մարդկային նախիրների դուք կարող եք հանդիպել Ֆլորիդայում, Վեստ Ինդիայում, Բուրգերի մոտ, Կանադայի և Ամերիկայի ժայռոտ լեռների լանջերին ու գագաթներին։ Բայց արևի օթևանում նույնքան հազվագյուտ են նրանք, որքան կենդանի դինոզավրները։ Հավայան լեզվով Հալեակալա հենց արևի օթևան է նշանակում։ Այդ սքանչելի կացարանը գտնվում է Մաուի կղզում։ Եվ այս գեղեցիկ վայրը այցելել է զբոսաշրջիկների այնքան չնչին քանակություն, որ դա գործականորեն կարելի է զրոյի հավասարեցնել։ Այնուամենայնիվ ես համարձակվում եմ պնդել, որ երկրագնդի վրա գուցե և կան իրենց գեղեցկությամբ և վեհությամբ նույնքան հիասքանչ տեղեր, ինչպիսին արևի օթևանն է, բայց դրանից ավելի սքանչելի և ավելի վեհատես վայր իհարկե չկա։ Շոքենավով Սան Ֆրանցիսկոյից մինչև Հոնոլուլու 6 օրվա ճանապարհ է։ Շոքենավը Հոնոլուլուից Մաուի է հասնում մի գիշերվա ընթացքում։ Եվ էլի 6 ժամ անց ճանապարհորդը, եթե նա չի շտապում, կարող է հայտնվել Կոլիկոլիում։ Ծովի մակերևույթից 10,032 ֆուտ բարձր։ Արևի օթևանի գլխավոր մուտքի առաջ։ Սակայն զբոսաշրջիկներ չեն գալիս այդտեղ, և Հալեակալան ննջում է իր միայնակ և չգնահատված վեհության մեջ։ Բայց քանի որ մենք, սնարքի բնակիչներս, զբոսաշրջիկներ չենք, ուստի և ուղևորվեցինք դեպի Հալեակալա։ Այդ ահագին սարի ստորոտին տարածված է մի ռանչո, որը մոտ 50,000 ակր հող է զբաղեցնում։ Այդտեղ մենք գիշերեցինք 2,000 ոտնաչափ բարձրության վրա։ Հաջորդ առավոտյան հրապարակ եկան բարձրաճիտք սապոգներ, թամբեր, կովբոյներ ու բեռնակիր ձիեր։ Ու մենք գնացինք հասանք Ուկուլելե, բարձրաբերձ լեռներում գտնվող այդ տունը, որ ծովի մակերևույթից 5,000 ոտնաչափ բարձր է, և որտեղ գիշերները վերմակներ են պետք, իսկ երեկոյան թեժ կրակ օջախում։ Հավայան լեզվով Ուկուլելը ստույգ ասած նշանակում է ցատկոտող լու։ Բայց նույն անվանբ է կոչվում նաև երաժշտական գործիքը, որը կիթառ է հիշեցնում։ Շտապելու ոչինչ չունեինք մենք։ Եվ դրա համար էլ ամբողջ օրն անցկացրինք Ուկուլելեյում, գիտական բանավեճեր մղելով բարձրությունների ու ծանրաչափերի շուրջը։ Հաճախակի ցնցելով մեր սեփական ծանրաչափը այնքան անգամ, որքան որ փաստարկների կարիք էր լինում։ Առաջներում ես ոչ մի անգամ չէի տեսել այդքան համակերպվող և պատրաստական գործիք։ Այդ վեճերից բացի, մենք հավկիթի մեծության լեռնային մոր էինք հավաքում։ Հիանում էինք Հալեակալայի մի ժամանակ լավայով ծածկված լանջերին տարածված բարձրադիր մարգագետիններով, և այդ լեռան մեզանից վերև 4,000 ոտնաչափ բարձր ու վեհատես գագաթով։ Եվ արևի պայծառ լույսով ողողված դիտում էինք ամպերի ահագնաթափ ճակատամարտը, որ տեղի էր ունենում ներքևում, մեր ոտքերի տակ։ Օրեր շարունակ մղում են ամպերը իրենց այդ անվերջանալի ճակատամարտը։ Ուկիուկիուն, այսպես են անվանում հյուսիս-արևելյան պասատը, կատաղի մոլուցքով հարձակվում է Հալեակալայի վրա։ Բայց Հալեակալան այնքան բարձր է, որ փոխում է քամու ուղղությունը և ճեղքում բաժանում է 2 մասի։ Այնպես, որ լեռան հակադիր կողմում ամենևին քամի չի լինում։ Ընդհակառակը, այնտեղից քամին սկսում է փչել դեպի հակառակ կողմը, պասատին ճիշտ ընդառաջ։ Այդ ետադարձ քամին կոչվում է Նաուլու, և գիշեր ու ցերեկ, ցերեկ ու գիշեր շարունակ կռվում են իրար հետ Ուկիուկիուն ու Նաուլուն, նահանջելով, միմյանց վրա հարձակվելով, միմյանց շրջանցելով, գալարվելով, պտտվելով ու միմյանց գլխի վրայից թռչելով։ Եվ այս կռիվը կարելի է տեսնել դիտելով ամպերի զանգվածային շարժումը, որ երկու հողմն էլ պոկում են երկնակամարից և ամբողջ գումարտակներով, բանակներով, լեռնակուտակ խմբերով ուղարկում մարտի։ Երբեմն ուկի-ուկիուն աջողվում է միանգամից ամպերի վիթխարի զանգվածներ նետել Հալեակալայի գագաթի կողմը։ Այդ ժամանակ Նաուլուն արագ տիրում է դրանց, դրանցից կազմավորում իր գնդերը և բաց թողնում իր հին վաղեմի թշնամու վրա։ Եվ ուկի-ուկիուն դարձյալ ամպերի հսկայական մի բանակ է ուղարկում լեռան արևելյան լանջի երկայնքով։ Դա շրջանցիկ, թևային գրոհի մի շարժում է, լավ կշռադատված ու կատարված։ Բայց լեռան հակադիր կողմում դարանակալած Նաուլուն նկատում է թևային այդ գրոհը։ Արձակվում է թշնամու բանակի վրա, ոտքերով տրորում, պտտում, պատառ-պատառ անում, և դրանից դարձյալ իր ջոկատներն է կազմում և լեռան արևմտյան լանջի երկայնքով ուղարկում ուկի-ուկիուի դեմ։ Եվ ճակատամարտի գլխավոր դաշտից վերև ու ներքև, երկու կողմից անդադար սլանում են ամպերի փոքրիկ ծվեններ, մոլեգին բախվում իրար, լրվելով կիրճերում և ծառերի միջև, հետամտելով միմյանց, հանկարծահաս արտելք կատարելով և նորից փախչելով կիրճերը։ Սակայն երբ ուկի-ուկիուն և Նաուլուն առաջ են շարժում իրենց գլխավոր ուժերը, առաջապահ փոքր ու կատաղի ջոկատները ջախջախվում են, և ուղահայաց պտտահողմի նման սյուներ դարձած, խոյանում վեր հազարավոր ոտտաչափ բարձրության։ Սակայն գլխավոր ճակատամարտը, այնուամենայնիվ, բորբոքվում է Հալեակալայի արևմտյան լանջին։ Այստեղ է կենտրոնացնում Նաուլուն իր ահեղագույն ուժերը, և այստեղ է նա տանում իր ամենափայլուն հաղթանակները։ Իրիկնադեմին ուկի-ուկիուն, ինչպես և բոլոր չորքամիները, թուլանում է, և Նաուլուն հաղթում է դրանց։ Նաուլուն լավ ռազմագետ է։ Ամբողջ օրը նա վիթխարի պահեստային ուժեր է կուտակում արևմտյան լանջին։ Երեկոյան այդ ուժերը մարտի է տանում նա կանոնավոր զորասյունով, որի լայնքը մի մղոն է, երկարությունը բազում մղոններ և բարձրությունը մի քանի ոտնաչափ։ Շարասյան արջևի մասը սրված է։ Այդ սուր ծայրով զորասյունը դանդաղ մխրճվում է ուկի-ուկիուի մարտական լայն ճակատի մեջ։ Եվ ահա, մինչ այդ ուժասպառ եղած ուկի-ուկիուն ջախջախվում է։ Բայց ճակատամարտերը շատ անգամ առանց արյունահեղության չեն անցնում։ Պատահում է, որ ուկի-ուկիուն կատաղի դիմադրում է։ Հյուսիս արևելքից օգնական ուժեր են գալիս, և նա այս ու այն կողմ է շպրտում Նաուլուի ամպային բանակը, հեռու արևմուտք նետելով ամպերի կես մղոն երկարություն ունեցող զորասյուները։ Երբեմն, երբ երկու բանակն էլ ամբողջ ճակատով ընդհուպ մոտենում են իրար, վիթխարի մի մրկասյուն է ստացվում, և ամպերի ծվեն-ծվեն եղած հատվածները պտտվելով սուրում են հազարավոր մղոններ դեպի վեր։ Ուկի-ուկիուի սիրած մարտաձևերից մեկը, ամպերի խտացրած հոտ զանգվածները բոլորովին ցածով, հենց գետի երեսով, դեպի Նաուլուի դիրքերի տակն առաջ մղելն է։ Թափանցելով ներքև, ուկի-ուկիուն ծարս է լինում։ Նաուլուի հզոր կենտրոնը երբեմն չի դիմանում ճնշմանը, բայց սովորաբար նա ետ է մղում գրոհողներին, որոնք արդեն ջախջախված և հոշոտված են, մանր պատառիկներ դարձած։ Եվ կատաղի փոքրաթիվ առաջապահները անդադար, ամբողջ ժամանակ մագլցում են լանջերով, դուրս են սողում կիրճերից, դարաններից հարձակվում իրար վրա։ Իսկ երկնքի բարձունքներից ցած է նայում, ճակատողներին է նայում, միայնակ և արևի շլացուցիչ ճաճանչների մեջ կորած Հալեակալան։ իջնում է գիշերը։ Բայց առավոտ վաղ պասատների սովորության համաձայն ուկի-ուկիուն ուժ է հավաքում և ճախճախելով ետ է մղում Նաուլուի հրոսակները։ Եվ այսպես օրեր շարունակ։ Օրեր շարունակ ամպերի հավերժական կռիվ է մղվում, ուկի-ուկիուի և Նաուլուի անվերջանալի պատերազմը Հալեակալայի լանջերին։ Առավոտ շուտ դարձյալ բեմ են ելնում բարձրաճիտ սապոգները, թամբերը, կովբոյներն ու բեռնակիր ձիերը, ու մենք սկսում ենք բարձրանալ դեպի գագաթ։ Բեռնակիր ձիերից մեկը տանում է 20 գալլոն ջուրը, որ լցված է 5 գալոնանոց 4 ստկի մեջ։ Լեռան գագաթին ջուրը հազվագյուտ գանձ է, չնայած որ խառնարանի լանջերին ավելի շատ անձրև է գալիս, քան երկրագնդի որևէ այլ վայրում։ Մեր ճանապարհն ուղղակի անցնում է սառած լավայի անհաշիվ վտակների միջով, ամենևին արահետ չհիշեցնող ճամփով։ Եվ կյանքումս, ես ոչ մի անգամ չեմ տեսել, որպեսի ձիերն այդքան արտասովոր վստահությամբ ոտքերը փոխեն, ինչպես մեր ջոկատի այդ 30 ձիերը։ Սրանք մագլցում կամ իջնում էին միանգամայն ուղաբերձ զառիթափերով, քարայցների թեթևությամբ և հանգստությամբ, ու ոչ մեկը, ոչ մի անգամ չընկավ, նույնիսկ չսայթաքեց։ Երբ սար ես բարձրանում, միշտ միևնույն տարօրինակ պատրանքն ես զգում։ Որքան վեր ես ելնում, այնքան ավելի հեռուն ես տեսնում, ու դրա համար էլ թվում է, թե հորիզոնը դիտողի կանգնած տեղից ավելի բարձր է։ Այդ պատրանքը առանձնապես ցայտուն է Հալեակալայի վրա, որովհետև այդ հրաբուխը վեր է հառնում ուղակի օվկիանոսից, առանց որևէ լեռնաճյուղերի ու նախալեռների։ Եվ ահա, որքան ավելի էինք բարձրանում Հալեակալայի մռայլատես լանջերով, այնքան ավելի խորն էինք իջնում։ Ասես, թե Հալեակալան, թե մենք, թե մեր շուրջը եղած ամեն ինչ գահավիժում էին ինչ-որ մի անդունդ։ Ինչ-որ մի տեղ մեզանից վերև ձգվում էր հորիզոնի գիծը։ Ասես թե օվկիանոսը մեզ վրա էր գլորվում հորիզոնի գծից։ Որքան ավելի էինք բարձրանում, այնքան ավելի ցած էինք իջնում, ինչպես թվում էր մեզ։ Դա ինչ-որ անիրական, հակաբնական, ֆանտաստիկ մի բան էր։ Եվ իմ գլխում ծակում ու անհետանում էին հրաբխի այն խառնարանի մտապատկերները, որի միջով Ժյուլ Վերնը իջավ մինչև երկրի կենտրոնը։ Ու երբ վերջապես հասանք այդ վիթխարի լեռան գագաթին, ասես տիեզերքի սարսափելի կոնաձև փոսի հատակին, մենք հայտնվեցինք ոչ գագաթին, ոչ էլ հատակում։ Մեզանից շատ բարձր հորիզոնն էր, իսկ մեր ոտքերի տակ մի խորունկ ու սարսափելի վիհ, հսկայական խառնարանը։ Հենց այդ խառնարանն էլ արևի օթևանն է։ Շրջագծով 23 մղոն ձգվում էր խառնարանի գլխապտույտ առաջացնող պատնեշը։ Մենք կանգնած էինք գրեթե ուղղաձիգ պատի եզրին, և խառնարանի հատակը տարածված էր մեզանից կես մղոնցած։ Այդ հատակը, որ ողողված էր լավայի հոսանքներով ու ծածկված էր խարամի կոներով, այնքան վառ կարմիր գույն ուներ, որ ասես լավան միայն նախորյակին էր սառել, և բոցը միայն երեք էր հանգել։ Խարամի ամենափոքր կոները 400 ոտտաչափ բարձրություն ունեին, իսկ մեծերը մինչև 900, բայց դրանք բոլորն էլ ավազի փոքրիկ կույտեր էին թվում, այնքան որ ահագնացավալ էին այնտեղ մասշտաբները։ Երկու լայն ծերպեր, որոնց խորությունը մի քանի հազար ոտտաչափ էր, ճեղքել էին խառնարանի եզրերը, և ուկի-ուկիուն իզուր էր ճգնում նրանց միջով անցկացնել իր ճերմակ ամպերի հրոսակախմբերը։ Քանի ամպերը մոտենում էին կենտրոնին, խառնարանի տապը հալեցնում էր դրանք, և ամպերը անհետ չքանում էին օդում։ Մեր առջև վայրի ամայության պատկերն էր տարածված, խստատես, ահավոր, ճնշող ու գերող պատկերը։ Մեր ոտքերի տակ ստորերկրյա հրոկացարանն էր, բնության արհեստանոցը, որ մինչև օրս զբաղված է աշխարհաստեղծման հնադարյան գործերով։ Տեղ-տեղ ընդերքից գետի երես էին ելել սկզբնային քարապարների ջղերը, և երևում են մի ժամանակ հալված և այժմ սառած մակերևույթին։ Այս ամենը անիրական էր ու անհավանական։ Մեր գլխավերևում, իրականում ցածը, մեր ոտքերի տակ, տեղի էր ունենում Ուկիուկյուի և Նաուլուի ամպային բանակների ճակատամարտը։ Ավելի վերևում, թվացող անդունդի լանջերով, ամպերի հրոսակախմբերից վերև, օդում կախված էին լանայի և մոլոկայի կղզիները։ Խառնարանի մյուս կողմում, դարձյալ կարծես թե մեր գլխավերևը, ծփում էր Փիրուզյա ծովը, հավայան ծովափի ալեբախության գրեթե սպիտակ երիզը, ապա պասատային ամպերի գոտին։ Իսկ էլ ավելի բարձր, կապույտ երկնքում, ասես ամպերից կազմված պատվանդանների վրա, ձյունով ծածկված, մառախուղի ծածկոցներով փաթաթված, կանգնած էին Մաունա Քեայի և Մաունա Լոայի սարսափելի գմբեթները։